Izrēlā pēdējā gada laikā notikušas jau divas parlamenta vēlēšanas, taču izveidot koalīciju nevienam tā arī nav izdevies. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem 17. septembrī notikušajās vēlēšanās no 120 kneseta vietām Benija Gantsa vadītā centriskā partija Zilais un Baltais izcīnīja 33 vietas, bet līdzšinējā premjerministra Benjamina Netanjahu pārstāvētā labējā partija Likud 32. Savukārt Arāba partijas, kas startēja ar vienotu sarakstu, izcīnīja 13 vietas. Nec Netanjahu pārstāvētā partija, nec Gantsa pārstāvētā partija neieguva valdības izveidošanai nepieciešamo vairākumu. Līdz ar to izšķirošā balss bija sekulārās nacionālistu partijas Izraela Beiteneu līderim Avigdoram Lībermanam. Koalīcijas izveide sākotnēji tika uzticēta Netanjahu, taču viņš cieta neveiksmi. Līdz trešdienas vakaram šo uzdevumu bija jāpaveic viņa sāncensim Gantsam. Tomēr jau pirms noteiktā termiņa bija skaidrs, ka tas neizdosies. Pēc nedēļām ilgām sarunām Lībermans paziņoja, ka neatbalstīs nevienu pusi, un norādīja.
Viņi abi ir atbildīgi. Es esmu darījis visu, kas ir manos spēkos, lai izveidotu vienotības valdību. Ja mēs nonāksim līdz jaunām vēlēšanām, tas būs līderības trūkuma dēļ.
Trešdien, dažas stundas pirms koalīcijas sarunām atvēlētā 28 dienu termiņa beigām, Gantss atzina, ka viņam nav izdevies izveidot koalīcijas valdību. Viņš sacīja.
Es cēlu visus akmeņus, mēģinot izveidot Nacionālās vienotības valdību. Netanjahu ir jāatceras, ka mēs joprojām esam demokrātija un ka vairums cilvēku balsoja par politiku, kas ir atšķirīga no viņa politikas.
Prezidentam 21 dienas laikā bija jāierosina kandidāts, kurš knesetā varētu nodrošināt valdībai vairākuma atbalstu. Taču Rivlins kandidātu šodien lūdza atrast parlamentam, un knesetam tas būs jāpaveic līdz 11. decembrim. Ja nevienam kandidātam 21 dienas laikā nebūs izdevies saņemt vairākuma kneseta deputātu atbalstu, Izraēlā 2020. Gada sākumā tiks rīkotas jaunas parlamenta vēlēšanas, kas būs jau trešās nepilnu 12 mēnešu laikā. Bijušais Izraēlas vēstnieks Francijā Daniels Šeks skaidroja, ka neveiksme koalīcijas izveidē nav saistīta tikai un vienīgi ar politiskiem cēloņiem.
It is not an entirely political issue.
Politiskie līderi cieta neveiksmi tādēļ, ka tā nav tikai politiska problēma. Netanjahu uzvedībā sarunu procesā ir redzams tas, ka viņa personiskais liktenis tiek likts priekšā racionāliem politiskiem apsvērumiem. Jums viņš var patikt vai nepatikt, bet viņš politiku pazīst ļoti labi. Ir neiedomājami, ka viņš nespētu atrast izeju no šīs situācijas. Bet viņš nav pilnībā ieinteresēts to darīt. Viņš meklē veidu, kā iegūt imunitāti vai noturēties pie varas.
Bijušais vēstnieks pauda šo viedokli par premjera virzienā vērstajām apsūdzībām korupcijā. Decembrī ģenerālprokurors paziņos lēmumu par to, vai apsūdzības pret Netanjahu tiks izvirzītas. Rihards Plūme, Latvijas Radio.